za dobru litinu.
V jutranjih kmetijskih nasvetih ta teden sodelujejo strokovnjaki Kmetijskega gozdarskega zavoda Ptuj. Z nami pa je na telefonski zvezi inženir kmetijstva Andrej Rebernišek. Dobro jutro in lepo pozdravljeni.
Dobro jutro tudi vam in seveda tudi vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Danes bomo nekaj izvedeli o gnojenju vinske trte, kaj ne?
Tako je. Ja.
Kar izvolite, prosim.
Ja, osnovni cilj gnojenja vinske trte je zagotoviti optimalni predele grozdja za želeno kakovostno stopnjo grozdja. Mnogokrat pa se zgodi, da vinogradniki gnojijo na pamet, kot to radi rečemo, kar ima za posledico enostransko gnojenje z določenimi elementi, v mnogih primerih pa prekomerno založnost tal s hranilnimi snovmi. Danes vam bomo predstavili analizo podatkov o opravljanju analiz tal v vinogradih v letih 2006-2009, ki smo jih opravili pri nas na zavodu na Ptuju, kjer smo opravili čez 1168 analiz tal. Iz teh podatkov analiz tal smo ugotovili, da je samo 6,8% vinograde optimalno založeno z hranilnimi snovi in da so ta v pravilnem razmerju. V večini primerih so tla prekomerno založena bodisi z vsemi elementi ali samo z enim. Zaradi tega se zmanjšuje odpornost na bolezni, pojavlja se bujna rast, posledično usipanje grozdičev, kar pomeni manjši pridelek, slabša pa je tudi kakovost grozdja in vina. Pri bujni rasti je kasneje v vino manjša vsebnost suhe snovi in ekstrakta, ki pa odločilno vpliva na kakovost vina. Seveda manjši bo pridelek tudi pri slabše gnojenih vinogradih v siromašnih tleh. Iz podatkov opravljenih analiz je razvidno, da ima samo 24,9 analiz primerno založeno tal z fosforjem in 43 analiz ekstremno založeno z fosforjem. Založenost tal s kalijem je v primerjavi z fosforjem primernejša. Dobri 50% analiz na kalij nam kaže primerno založenost ter 18 z ekstremno založenostjo. Zanimiv je tudi podatek, da imamo stopno založenost A, se pravi, govorimo o tisti nizki založenosti z fosforjem samo 4,8% analiz in pri kaliji niti 1%. Tla so v poprečju dobro založena z magnezijem, vendar zaradi prekomerne založenosti tal z kalijem prihaja v številni nasadi do pomankanja, kar opazimo v rumenjenju listov med žilami ter sušenju petlevine. Kar dobrih 3% izkazuje izjemno kislost, kjer je nujno apnenje, ter 20% analiz, kjer priporočamo apnenje. Ugodna kislost vsekakor vpliva na dostopnost hranil, še zlasti fosfora in kalcija v tleh, ki med drugim vplivata na odpornost na bolezni in odstotek suhe snovi. Založena oziroma vrednost pH za suha, bela, sveža vina je nekje 6,5-7, za rdeča, bolj ekstraktno, polna vina pa zaželena nekoliko višja pH vrednost. Prehrana in gnjenje vinske trte sta v tesne povezave z ukrepi negovanja tal. V vinogradi, kjer tla vsako leto obdelamo, je gnojenje z organskimi gnojili nujno. V vinogradi, kjer so tla ozelenjena, govorimo o trajni ledini, pa vkolikor je vsebnost organske mase nad 2%, pa to ni potrebno in gnojimo samo z mineralnim gnojili, vkolikor je to tudi potrebno. Prehrana oziroma sprejem hranil je v veliki meri odvisno od fizikalno-kemičnih lastnosti tal. Govorimo o strukturi tal, teksturi, vsebnosti humusa v tleh, peha oziroma kislosti in vsekakor zračnosti v tleh. Seveda tudi od sorte, podlage in klimatskih oziroma vremenskih razmer. V praksi opazimo številne nasade, kjer so tla preveč zbita z kolotečenjem, kjer ni zračnosti, zato tudi pri teh nasadih priporočamo, da vsaka do 3 leta rahljamo tla. Zelo smeli ukrep je vsako leto zrimo vsako drugo vrsto obdelava z rotobrano. Ukrep izvedemo takoj po trgatvi ali pa zgodaj spomladi. Gnojenje z kalijem, fosforjem ni tako časovno vezano kot gnojenje z dušikom. Vendar je zaradi slabe mobilnosti v globlje plasti tal, namreč fosfor se izpira nekje 1 cm maksimalno letno, dodajamo že v jeseni ali zgodaj spomladi. To gnojenje opravimo, če še nimamo založnosti tal v stopni C. Še bolje je, če smo tla oskrbeli z omenjanimi hranili dostopne C pri obnovi. Glede na sprejem dušika iz tal in gospodarnosti pa je zaželeno, da vsa hranila dodajamo skupaj z dušičem gnili v razvojni fazi, ko imajo mladice nekje 5 do 9 listov. Pri trajni zatrevitvi hranila dodajamo po celotni površini, saj se prek kroženja hranil z organsko snojo vračajo nazaj v tla. V primeru večje zanosne tal v tleh, se pravi stopna D in E, pa vsekako gnojene odsvetujemo in do naslednje analize.
Tako, inženir Andrej Rebernišek, najlepša hvala vam za tale nasvet in lepo ter prijetno sredo želim.
Tudi vam in tudi seveda vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Jutri pa boste v jutranjem kmetijskem nasvetu lahko slišali Stanislava Leskovarja, ki bo govoril o vstopu kmetije v DDV ob istem času.